რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დავაზობ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. პარლამენტმა მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ეროვნული ბანკისგან ფინანსური მონიტორინგისა და საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. ყოველგვარეული ეკონომიკური მიმოხილვა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და მათი ორგანიზაციების ფორუმი ბათუმში. უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოს პარლამენტმა რიგარეშ შეხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა და მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ეროვნული ბანკისგან ფინანსური მონიტორინგისა და საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფას ითვალისწინებს. წინასწარი განცხადებებით ცნობილი იყო, რომ ცვლილებას მხარს არ უჭერენ ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრები. ასევე თავისი დამოკიდებულება გამოხატა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც, რომელიც აპირებს პარლამენტის გადაწყვეტილებას ვეტო დაადოს. თეა თოპურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
78 მომხრეთი წინააღმდეგი კანონპროექტი მიღებულია პირველი მოსმენით.
ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრები პროტესტის ნიშნად კენჭისყრას არ დასრებიან. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სერგი რადიანი ამბობს, რომ კანონპროექტი მიუღებელია და არა მხოლოდ მათთვის.
მოუწოდეთ ბიუროზე პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობას, რომ გადაედოთ კენჭისყრები ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით, რადგან მოგეხსენებათ 85 საფინანსო ორგანიზაციამ მოუწოდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესაც და პრემიერსაც, რომ შეეჩერებინათ ამ კანონის განხილვა, რადგან ის ანგრევს საქართველოს საბანკო სისტემას.
ჩვენ მოგმართავთ, რათა ღრმა შეშფოთება გამოხატოთ საქართველოს ორგანულ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ჩვენ გვჯერა, რომ ცვლილებების მიღება პარლამენტში ინიცირებული ფორმით შეასუსტებს საქართველოში საბანკო ზედამხედველობის დამოუკიდებლობასა და ხარისხს, საფრთხეს შეუქმნის საბანკო სექტორის სტაბილურობას და რისკის ქვეშ დააყენებს მდგრადი ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივას.
ამ განცხადებას ხელს აწერს მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. მიმართვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზეა გაგზავნილი. პირველი მოსმენით დამტკიცებული კანონპროექტის მიხედვით საფინანსო სექტორის ერთადერთი სახელმწიფო საზედამხედველო ორგანო საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო იქნება. ეროვნული ბანკის ფარგლებში მოქმედი საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის კომიტეტი კი უქმდება. პროექტის ინიციატორი პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი ეს თავმჯდომარე თამაზ მეჯიაური ამბობს, რომ ამ ცვლილებით ეროვნული ბანკი კიდევ უფრო გაძლიერდება.
ამაღლდეს საზოგადოების ნდობა ეროვნული ბანკისადმი და მის ახალი საბჭოს დაკომპლექტებაში მაქსიმალურად მიიღოს მონაწილეობა როგორც ხელისუფლების, ასევე ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს.
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტის მოადგილე შოთა გულბანი ამბობს, რომ ცვლილების ინიციატორები მსგავსი ნაბიჯით ცდილობენ ბანკის საქმიანობა უფრო გამჭვირვალე გახდეს.
რეალურად ამ რეფორმამ უნდა გამოიწვიოს საბანკო სისტემის უფრო მეტად ჯანსაღება და მისი უფრო ეფექტიანად მუშაობა. თუ რამდენად მოახდენს ეს კანონპროექტი აი ამას, ანუ რამდენად უფრო ეფექტურად იმუშაობს მისი მეშვეობით საბანკო სექტორი, ეს დრომ უნდა გუჩვენ.
შოთა გულბანი სხვა დეტალებსაც განმარტავს.
ჩვეულებრივად ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში არსებული დეპარტამენტია. ეხლა იქნება უკვე ის, რომ ამ ზედამხედველობის სააგენტოს, როგორც ამ საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს, ან როგორც შემდგომში ერქმევა, ამისი საბჭო შეიქმნება შვიდკაციანი და ერთ-ერთი იქნება მათ შორის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, რომელსაც არ ექნება საბჭოს თავმჯდომარეობის უფლება, უფრო იქნება უბრალოდ წევრი.
ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და ბანკის გახლეჩვით პრეზიდენტის დასუსტება სურთ. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელს პრეზიდენტი ნიშნავს, რომელიც ახლა კანონის შესაბამისად სააგენტოს საბჭოს მხოლოდ რიგითი წევრი იქნება.
ეს არის პირდაპირი ბრძოლა პრეზიდენტ მარგველაშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც კონსტიტუციით აქვს უფლება ეროვნული ბანკის საბჭოს დაკომპლექტებისა. მომავალი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსაც დანიშნავს პრეზიდენტ მარგველაშვილი. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ხედავენ, რომ ამ პროცესში მართველი ძალის როლი ქმნილდება, გადაწყვეტეს, რომ უბრალოდ გაიყოს შუაზე ეროვნული ბანკი.
მისივე თქმით, ლარის დევალვაციის გამო ძალიან დაზარალდა მოსახლეობა და არის მცდელობა ეს ყველაფერი კომერციულ ბანკებსა და ეროვნულ ბანკს დაბრალდეს. რაც შეეხება უშუალოდ ფუნქციებს, საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოს უფლებებსა და მოვალეობებში შედის საფინანსო სექტორის ზედამხედველობისა და რეგულირების პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, ზედამხედველობასთან დაკავშირებული დავების განხილვა, საფინანსო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების შემუშავება და განხილვა. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოყოფის შესახებ საკანონმდებლო ცვლილებების მესამე მოსმენით დამტკიცების შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს უფლების გამოყენება საპირებს. თუ რატომ არ იზიარებს პრეზიდენტი მართველი პოლიტიკური ძალის საპარლამენტო უმრავლესობაში მომზადებულ რეფორმას, ამ კითხვით კახა მჭედლიძემ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევალს ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილს მიმართა.
საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის ეროვნული ბანკის სტრუქტურიდან გამოყოფის კანონპროექტს საქართველოს ბანკების, ბიზნესისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შემდეგ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიც კი გამოეხმაურნენ. ცვლილებების პროექტის მიმართ მათი კრიტიკის გარდა ირკვევა, რომ რეფორმის ფორსირებული პროცესი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ საუბრობს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი.
არის ზუსტად ერთი წელი შესრულებული არჩევნების შეკრების ხელმოწერიდან და სამწუხაროდ ერთი წლის თავზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასოცირების დღესდღეობით ისეთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილში, როგორიც არის ეკონომიკური თანამშრომლობა, ეს ჩვენ დავარგულეთ. დავარგულეთ იმით, რომ ასოცირების შეთანხმებაში ძალიან ნათლად წერია მეორე ნაწილის მეორის მეხუთე პუნქტში, რომ ნებისმიერ ცვლილება, რომელიც დაკავშირებული შეიძლება იყოს ეროვნული ბანკის კანონმდებლობასთან, მათ შორის პირდაპირ არის მინიშნებული სამაგზო დაქვემდებარება, ასეთ ცვლილება უნდა განხორციელდეს ევროკავშირის ექსპერტიზით, მათ შორის ევროპის ცენტრალური ბანკის ჩართულობით, ასე ვთქვათ. საფრთხე ასე არაფერი არ ყოფილა. და შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, დაიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 26 იანვრის ნომერ 18-ის გამგებლობა, რომელიც ასახულია სწორედ ასოცირების დღესდღეობიდან გამომდინარე 2015 წლის ქვეყნის სამოქმედო გეგმა.
გიორგი აბაშიშვილის განცხადებით მით უმეტეს გაუგებარია რა საჭირო გახდა ისეთი სტრუქტურის რეფორმირება, რომელიც გამართულად მუშაობს და საერთაშორისო ორგანიზაციების მაღალ შეფასებებსაც იმსახურებს. პრეზიდენტის მრჩევლის თქმით, კანონპროექტის ინიციატორებისგან ვერ მოისმინა ვერც ერთი პროფესიონალური არგუმენტი.
კანონის პროექტის განმარტების ბარაჯში ერთი პროფესიული არგუმენტი არ არის მოყვანილი. თუ რატომ უნდა შეიცვალოს თქვა არსებული მოდელი, რომ თუ ვინმე ფიქრობს ეროვნული ბანკის რეფორმაზე, ბუნებრივია მაშინ პირველ რიგში რეფორმის მიზეზი და მიზანი უნდა გამიმართოს. მიზეზი ის თუ რატომ გახდა ეს საჭირო და მიზანი ის თუ რას მივიღებს ამის შემდგომ, რა იქნება, რა შედეგებზე იქნება გაცილი. სამწუხაროდ ამერი გავსი არ ჩანს. თან მხოლოდ იმის თქვა, რომ ცალკეულ ქვეყნებში არის ასეთი მოდელი და ყველა შევცვალოთ, არ არის მაინც და მაინც პროფესიონალური. გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს ქვეყნების მეორედი ნაწილი, სადაც ზუსტად მოდელია როგორც საქართველოშია.
გიორგი აბაშიშვილი იმ ქვეყნებსაც ასახელებს, სადაც საბანკო ზედამხედველობის სისტემის ცენტრალური ბანკის ქოლგის ქვეშ მოქცევას ცდილობენ. ესენია ბელგია, ფინეთი, ირლანდია და ლუქსემბურგი, აღნიშნავს პრეზიდენტის მრჩეველი.
ზედამხედველობის გატანა ცალკე ეროვნული ბანკიდან ხელშეუშლის ეროვნულ ბანკს, რომ განახორციელოს ეფექტური, უზრუნველყოს, ასე ვთქვათ, ფინანსური სტაბილურობა. და აქ ნამდვილად ჩანს, რომ გარკვეულწილად კონსტიტუციურ წინააღმდეგობაშიც მოვდივართ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ქვეყნის ვატებებს ასე ვთქვათ იმას მარკვა მისი კონსტიტუციური ფუნქცია. და თავარი კითხვა, რა დღირდა ეს ყველაფერი? ანუ რა არის ამის ფასი, რასაც ვაკეთებ? რომელ დასკვნას მომყარებით? რა არგუმენტები გვაქვს? აი ეს არის თავარი.
გიორგი აბაშიშვილი სხვადასხვა ორგანიზაციების პოზიციებზე საუბრობს, რომლებიც ეროვნული ბანკის რეორგანიზების პროცესს აკრიტიკებენ.
გუშინ ნახეთ ერთ-ერთი მედია საშუალებების მიერ გასაჯეროვებული დოკუმენტი, სადაც 4 ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მსოფლიოში რაც არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, სუბუკად რომ ვთქვათ, ურჩევენ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს არ გააკეთოს. რომ სუბუკად რო თქვა და ნუ იქ არის დაფიქსირებული ზუსტად ის მომენტები, რადგან ჩვენ მთლიან პერიოდი განმავლობაში ვამახვილებთ ყურადღებას, რომ დიახ, ასოცირების დღესდღეობიდან გამომდინარე საჭირო იყო კონსულტაცია ევროკავშირის ექსპერტებთან და ევროპის ცენტრალურ ბანკთან. დიახ, არ არის დასაბუთებული ნამდვილად გაყოფა და რა შეიძლება მოიტანოს ამ გაყოფამ. ასე რომ ამ ყველაფერს ყურადღების მიქცევა ჭირდება და საერთაშორისო ორგანიზაციების პოზიციას ყურადღების მიქცევა ჭირდება. და ამ განცხადებაში დაფიქსირებულიც რომ საერთოდ არავინ არ ყოფილა ჩართული კონსულტაციების პროცესში. ამ განცხადებაში დაფიქსირებული ის, რომ სწორედ
არსებული მოდელის საშუალებით შეუძლია ეროვნულ ბანკს შეასრულოს მისი კონსტიტუციური ფუნქცია ფინანსური სექტორის სტაბილურობასთან მიმართებაში.
პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი იმ ხანგრძლივ პროცესზე წამახვილებს ყურადღებას, რომელიც მისი აზრით თან უნდა ახლდეს ეროვნული ბანკის კანონის ცვლილების პროექტის მომზადებას. მისი აზრით მინიმუმ ერთი წელი მაინც საჭიროა იმისთვის, რომ საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით გაირკვეს, მართლაც საჭიროა თუ არა საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფორმირება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგძებთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ახლა ბათუმში გადავინაცვლებთ. 27 ივნის ბათუმში გაიხსნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და მათი ორგანიზაციების ფორუმი. თემაზე თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, შშმპ მოქალაქეთათვის სახელმწიფო თემი, სამოქალაქო საზოგადოება, თითოეულის როლი, მნიშვნელობა და გამოწვევები. რა პრობლემების წინაშე დგანან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები საქართველოში, რა გამოწვევებია ამ მხრივ ქვეყანაში. ამ საკითხებზე იმსჯელეს ფორუმზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
მალე ერთი წელი გახდება, რაც საქართველოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ ახალი ვალდებულებები აიღო. გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირებას წინ სხვადასხვა პროცესი უძღოდა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისა და ამ საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების აქციები, დახურული კულუარული შეხვედრები, გაჭიანურებული პროცესები და ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები. საბოლოოდ აქტივიზმმა შედეგი გამოიღო და საქართველოს საერთაშორისო კონვენციას შეუერთდა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი ამ დღიდან დაიწყო, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის წარმომადგენელი ნინო ბაიდაური.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, დღეს არ დაწყებულა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების უფლებებისთვის ბრძოლა, ხო, პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აწრაულები თითქოს არის, მაინც ჯერ კიდევ ძალიან ახალი თემა არის, ეს თავსდამტყდარი რაღაცა ვალდებულება არის და როგორც სახელმწიფო, ისე საზოგადოება თავად თემით აი რეალობაში აღმოჩნდა რაღაცა ძალიან ყარად ფეზგადგმული მითებიდან და სტერეოტიპებიდან და აი ძალიან ხშირად არის, რომ იგივე თუნდაც ვთქვათ, ადგილობრივ თვითმმართველობას ვაწუდი ძალიან კონკრეტულ, ისე კი არა, რომ პირდაპირ მოთხოვნით მიდიოთ, აი ეს უნდა გააკეთო. ვითავაზობთ კიდევაც ეს როგორ შეიძლება გააკეთდეს. გეთანხმებიან, იზიარებენ, მაგრამ აი რეალობაში რომ აი იყვნენ პროაქტიულები და გადადგნენ ის ნაბიჯები, რაც თქვა წინამორბედებს არ გადაუდგამთ გუშინ, ამის აი ერიდება და ისინია თუ რა ხდება, ცოტა რთული განსასაზღვრულიც არის ხოლმე ხშირად, იმიტომ რომ აი ფაქტობრივად ეს პრაქტიკაა.
რა ძირითადი პრობლემების წინაშე დგანან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები და რა გამოწვევების წინაშეა ქვეყანა? ნაკისრი ვალდებულებების სრულყოფილ შესრულებაზე საუბარი ჯერ კიდევ ადრე ამბობს კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის წარმომადგენელი გიორგი ძნელაძე.
ხელისუფლებამ კონვენციაში წერია, რომ უნდა ხელი შეუწყოს არასამთავრობო ორგანიზაციის განვითარებას. ყველა იძახის ხელს უწყობ. მე ვსვამ კითხვას, როგორ აძლევთ, ვთქვათ, რაღაც ტექნიკურ მხარდაჭერას უკეთებ, იღებთ რამე გადაწყვეტილებას იმისთვის, რომ გარემო შეიცვალოს, ხორციელდება რამე სოციალური პროექტები, ხელი ეწყობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებას. ელემენტარულად 20 კვადრატული ოთახი შეიძლება რომ იყოს დათმობილი, ხო, იგივე აჭარის შემოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ? მე ამას ახსოვ კითხვას, რომ ყველა ამბობს, რომ ხელს უწყობს, მაგრამ ეს ყოველთვის მიჩნდება კითხვა როგორ? რადგან მე ამას ვერ ხედავ ჯერჯერობით რადიკალურად. ყველა არის განწყობილი თანადგომისთვის, ყველა არის განწყობილი, რომ სიტუაცია შეიცვალოს, მაგრამ შეცვლის სიტუაციას ჯერჯერობით ვერ ხედავ, თუ არ ჩავთვლი ორ-სამ დადგენილებას რა.
არის თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების დასაქმება ეკონომიკური და შესაბამისად სოციალური განვითარების ერთ-ერთი გზა. დასაქმება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამავე დროს ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი პრობლემაა, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თანაბარი უფლებებისათვის წარმომადგენელი თომა კაკაბაძე. მან კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიმოიხილა პრობლემები, რომელიც კონკრეტულად აჭარის რეგიონს გააჩნია.
რაც შეეხება ჩართულობას, ყველაზე მთავარი პრობლემა ეგა ჩვენს რეგიონში, აჭარის რეგიონში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობა არ ხდება, კონსულტაციები არ ხდება იმ საკითხებთან, როცა პროგრამების შემუშავება ხდება. კი, საჯარო განხილვები როცა არის, მოწვეულები ვართ ხოლმე ვესწრებით, მაგრამ ხშირად ეს საჯარო გამოსვლები არ იმართება ადაპტირებულ გარემოში ხოლმე. ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ესეთი ტენდენციაა, რომ მეორე და მესამე სართულებზე აკეთებენ ხოლმე, სადაც ვერ ვახერხებ ჩართულობას, ვერ ვართ ისე ვერ ვაფიქსირებ ჩვენს მოსაზრებას და შესაბამისად ეს პროგრამებზე ისახება უარ ყოფითად მერე.
თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ საქართველოში 22000-ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. თუმცა არაოფიციალურად ეს რიცხვი შესაძლოა მეტი იყოს, ამბობს იგი. მისივე თქმით, საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის დათვლილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები კატეგორიების მიხედვით. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნინო ჯონჯოლავა, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა ბათუმში, განაცხადა, რომ სტატისტიკა ოფიციალურადაც არსებობს, თუმცა მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც პენსიას იღებენ. ნინო ჯონჯოლავა ამბობს, რომ საქართველო მაინც წინ გადადგა ნაბიჯი იმისათვის, რომ დაეხმარო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს.
მე მინდა სიამაყით თქვა, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ. აბსოლუტურად ყველა ქმედი უნარო ადამიანი შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, რომელთაც ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობით შეზღუდული ჰქონდათ სამოქალაქო აქტივობები, გახდნენ მხარდაჭერის მიმღები პირები და მათ ყველა სამოქალაქო აქტივობის განხორციელება შეუძლიათ დაწყებული ხმის მიცემის უფლების აღდგენით, დამთავრებული სამოქალაქო ქორწინების უფლებით, შვილის აღზრდის უფლებით, ფინანსური გარიგებების და საკუთარი ქონების განკარგვის უფლებით. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგი და წინ გადადგმული ნაბიჯი და ჩვენ ვართ პირველები ევროპაში და შეიძლება ვთქვათ მსოფლიოშიც, რომ აი ეს გავაკეთეთ.
თუმცა დაბრკოლებები, რომლებიც ამ ხალხ სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. ამ ბევრიდანაც შეიძლება რამდენიმე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სირთულის გამოყოფა. ეს არის ერთი მხრივ საზოგადოების დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ და სამედიცინო მიდგომის შეცვლა და მეორე მხრივ ხელმისაწვდომობა გარემოსა და სამედიცინო მომსახურებაზე. ბათუმში მიმდინარე კონფერენციაზე ძირითადად ამ პრობლემებზე ისაუბრეს. როგორც კონფერენცია ის დასრულების შემდეგ ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, რეკომენდაციები აუცილებლად გაეგზავნება იმ ადამიანებს, რომელთაც გადაწყვეტილების მიღება შეეძლებათ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Down. bought you pretty furs and diamonds, even gave you all my pain. I'm so lonely, baby, so lonely I could die.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ახლა უცხოეთის პრესას მიმოვიხილავთ. განვლილ კვირაში უცხოეთის პრესის განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო სამმა თემამ. სომხეთში მიმდინარე ფართომასშტაბიანმა საპროტესტო აქციებმა, საბერძნეთის მოლაპარაკებამ მის მევალეებთან და ვიკილიქსის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომლის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტო ჯაშუშობდა საფრანგეთის ბოლო სამ პრეზიდენტზე. სომხეთის დედაქალაქში გრძელდება საპროტესტო აქცია ელექტროენერგიის გადასახადის გაძვირების წინააღმდეგ. დემონსტრანტები მთავრობისგან ითხოვენ არ დაუშვას რუსული კომპანიის მიერ ელექტროენერგიის ტარიფის 16%-ით გაძვირება, მაგრამ სომხეთის მთავრობა აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას ვერ შეცვლის. დემონსტრანტები ქუჩებში რჩებიან და ახლა უკვე აყენებენ ახალ მოთხოვნებსაც. მათ შორის დაისაჯონ 23 ივნისის აქციის ძალადობრივად დარბევის ბრძანების გამცემლები. სომხეთში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება დიდი ბრიტანეთის გაზეთი გარდიანი. ციტატა: ბევრი რუსი ანალიტიკოსი ნაჩქარევ დასკვნას აკეთებს, რომ ამ კვირის ერევნის საპროტესტო აქციები და შემდეგ მათი სომხეთის მთავრობის მიერ დაშლა იძლევა ახალი მაიდნის წარმოშობის შანსს. ეს იქნებოდა მოსკოვის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რომელსაც დასავლეთი გამოიყენებდა თავისი გეოპოლიტიკური მიზნებისთვის. მაგრამ რაც სომხეთში ხდება, ნამდვილად არ არის ის, რაც ხდებოდა უკრაინაში. ჯერ ერთი, რუსეთი სომხეთს თავის სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. მეორეც, რუსეთის მიმართ სომხეთის მთავრობისა და ხალხის დამოკიდებულება ერთმანეთისგან არ განსხვავდება. სომხეთის მთავრობაში ზოგი რუსეთთან ურთიერთობას ეჭქვეშ აყენებს. ქუჩებში კი ბევრს სურს ამ ურთიერთობის გაღრმავება. ციტატის დასასრული. აი რას წერს სომხურ-ინგლისურენოვანი ონლაინ გამოცემა Armenia Weekly. ციტატა: ეს საპროტესტო აქციები მკაფიო ცვლილებას წარმოადგენს წარსულში არსებული პოლიტიკის მხრივ. ამ მოძრაობას ის ახალგაზრდა აქტივისტები უდგანან სათავეში, რომლებიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში განვითარდნენ სხვადასხვა დამოუკიდებელი სამოქალაქო ინიციატივების საშუალებით. ისინი სომხეთში სამოქალაქო ჩართულობის ახალი სულისკვეთების ჩამოყალიბებას უწყობენ ხელს. ეს სულისკვეთება პირველ რიგში გულისხმობს უარის თქმას ერთპიროვნულ ლიდერსა თუ ერთპარტიულ პოლიტიკაზე. ამ აქტივისტების მთავარი დევიზი „ჩვენი ქვეყანა ჩვენვე გვეკუთვნის“ ხას უსვამს იმედს, ძალასა და პასუხისმგებლობას ქვეყნის მომავლისთვის, იმ პასიურობისა და იმედგაცრუებულობის ნაცვლად, რომელიც ასე ხშირია სომხეთში. ციტატის დასასრული. 24 ივნის ვიკილიქსის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტების მიხედვით, ამერიკის ეროვნული უშიშროების სააგენტო უთვალთვალებდა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს და მის ორ წინამორბედს, ნიკოლა სარკოზის და ჟაკ შირაკს 2006-2012 წლებში. იმავე დღეს პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი არ შეეგუება ქმედებებს, რომლებიც მის უსაფრთხოებას დაემუქრებოდა. ხოლო საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა ვაშინგტონს მოუწოდა გააკეთოს ყველაფერი, რათა გამოასწოროს ის ზიანი, რომელიც ორი ქვეყნის ურთიერთობას მიადგა. საფრანგეთის კონსერვატიული გაზეთი ფიგარო ამერიკის შეერთებულ შტატებს ღია დაკრიტიკებს. ციტატა: საფრანგეთის ნდობა დიდი ხნით შეირყა. ამ სავალალო ამბის პერსონაჟები წესით ერთად უნდა მუშაობდნენ, თანამშრომლობდნენ როგორც მოკავშირეები ირანის ატომური იარაღის ამბიციების, რუსეთის მანევრებისა და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ბარბაროსობის წინააღმდეგ. უკვე ჩაგვესმის ალი ხამენეის, ვლადიმირ პუტინისა და ხალიფ ალ-ბაღდადის სარკასტული კომენტარები. მოკლედ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები საფრანგეთის პრეზიდენტებთან სიფთხილეს იჩენენ. თავისი გრანდიოზული გამოსვლების მიუხედავად ბარაკ ობამას არ შეუცვლია ბუშისა და ჩეინის მეთოდები. ეს არის სტრატეგიული შეცდომა, რომელიც ამერიკის სტატუსს შეიწირავს და კიდევ ერთი მარცხი ამერიკის შეერთებული შტატების ამ პრეზიდენტისა, რომელსაც საფრანგეთი მხარს უჭერდა. ციტატის დასასრული. ფიგაროსგან განსხვავებული ხედვა აქვს სლოვაკეთის ლიბერალური ორიენტაციის გაზეთ სმეს. ციტატა. იმ საჯარო გაბრაზებას, რომელიც ფრანგმა პოლიტიკოსებმა გამოხატეს, ვაშინგტონში ღიმილის მეტი არაფერი მოუტანია. მით უმეტეს, რომ როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, პარიზმა სულ ცოტა 5 წელია იცის, რომ მის სამ ბოლო პრეზიდენტზე ჯაშუშობდნენ. კი ბატონო, პარიზს სხვა არჩევანი არ ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ დაედგა ეს საჯარო ისტერია და ჯაშუშობისთვის მიუღებელი ეწოდემინა. მაგრამ ყველა ჯაშუშობს. მარტში გერმანიასაც მოუწია იმის აღიარება, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჯაშუშობდა საფრანგეთის წინააღმდეგ და სხვა ახლო მოკავშირეების წინააღმდეგაც. ფრანგი პოლიტიკოსები კიდევ რამდენიმე დღე ივლიან გაცხარებული. მაგრამ როგორც ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულმა უშიშროების სააგენტომაც უნდა დანამდვილებით იცოდეს, მას არც საფრანგეთი ჩამოუვარდება. ციტატის დასასრული. რას წერენ ამ ამბავზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრესაში? ვაშინგტონ პოსტში ვკითხულობთ. ციტატა. უახლესმა გამოაშკარევებამ ორი ქვეყანა გამოუვალ დამარბეველ მდგომარეობაში ჩააყენა. ერთი მხრივ ეჭქვეშ დადგა საფრანგეთის ჯაშუშობასთან გამკლავების შესაძლებლობა. მეორე მხრივ აღმოჩნდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არამხოლოდ თავისი უახლოესი მოკავშირეების პირად საუბრებს ისმენს, არამედ ის იმასაც კი ვერ ახერხებს თავისივე საიდუმლო შეინახოს. ციტატის დასასრული. და ბოლოს, ჩიხში შევიდა ევროზონის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა საბერძნეთის კრიზისზე. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აკრიტიკებს ამ ქვეყნის საერთაშორისო მევალეებს თავისი მთავრობის ბოლოდროინდელი შეთავაზების მიუღებლობის გამო. ივნისის ბოლომდე ათენმა 1.5 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს. მას დამატებით 5 დღე მიეცა ახალი წინადადების შემუშავებისთვის. აი რას წერს ამ დაძაბულ ვითარებაზე ჰოლანდიის გაზეთი ტელეგრაფი. იმის მიუხედავად, რომ საბერძნეთი ევროზონის მთლიანი ეკონომიკური გასავალის მხოლოდ 2% წარმოადგენს, მას მთლიანი ევროკავშირი დახრჩობის პირამდე ჰყავს მიყვანილი. მთავრობების მეთაურთათვის ძალიან დიდი დამცირება იქნება იმის აღიარება, რომ ის სტრუქტურული შეცდომები, რომლებიც ევროს შემოღებისას დაიშვა, პასუხისგებელია ქვეყნის მონეტარული ერთობის დატოვებისთვის. მაგრამ ამჟამინდელი გაწევ-გამოწევაც დამამცირებელია. ეს ცხადყოფს, რომ ევრო ჯერ კიდევ იმ კონსტრუქციად რჩება, რომელიც თოკებითა და სკოჩითაა შეკოწიწებული. ციტატის დასასრული. საბერძნეთის ონლაინ გამოცემა ვიმა ერთმნიშვნელოვნად კრიტიკულია გერმანიის პოლიტიკის მიმართ. ციტატა. გერმანია იმას აკეთებს, რასაც უკვე ბოლო 5 წელია ვხედავთ, მაგრამ ახლა კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით. ის იყენებს საბერძნეთის კრიზისს და ამძაფრებს მას, რათა გაიძლიეროს თავისი პოლიტიკური და ინსტიტუციონალური ჰეგემონია ევროკავშირში. გერმანია ცდილობს საფრანგეთის ნანგრევებზე ააშენოს და გაამაგროს თავისი ძალაუფლება. სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ გერმანიას უპრეცედენტოდ აგრესიული ტონი აქვს სხვა ქვეყნებისა და განსაკუთრებით მასზე დამოკიდებული ქვეყნების მიმართ. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. So mad, what's a boy to do? Been in love with you. Each every night, lying near my bed, dreams of you through my head. What's a boy to do? Been in love with you. Well, all my friends say I'm a pushover boy. Wrap round your finger, you treat me like a toy. They say you evil, you got me on a shelf. But I'm worth the fire, just kiss your lips. And hell, I love you, babe, and I always have. But all your fooling makes me so mad. What's a boy to do? Being in love with you.
ever born. Wrap round your finger, you treat me like a toy. They say you evil, you got me on the shelf. But I walk the fire just to kiss. I love you, baby, and I always have. But all y'all fooling makes me so mad. What's it for to do? Being in love with you. What's a border do? Being so in love.
თბილისის ზოოპარკი იმ სახით, როგორიც თბილისელებს ახსოვთ, აღარ იარსებებს. ვერის ხეობის ნაცვლად ახალი თანამედროვე ზოოლოგიური პარკი აშენდება თბილისის ზღვის მახლობლად. შესაბამისი პროექტის მაკეტი უკვე გამოაქვეყნა თბილისის მერიამ, თუმცა ვიდრე ახლის მშენებლობა არ დაწყებულა, წყალდიდობას გადარჩენილი ცხოველები კვლავ ძველ ზოოპარკში აგრძელებენ ცხოვრებას. აქვე სპილოს ვოლიერს აფარებს თავს ჰიპოპოტამი ბეგიც, რომელმაც წყალდიდობის დროს გმირთა მოედნამდე გაცურა და დრამატიზმით სავსე დღეებში იმედისა და გადარჩენის სიმბოლოდ იქცა. ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეს ბეგლარია, მოფერებით ბეგი, 16 წლის ჰიპოპოტამი, რომელიც წყალდიდობის შემდეგ დროებით სპილოების ღია ვოლიერს აფარებს თავს. თუმცა თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილის დავით თაქთაქიშვილის თქმით, ბეგლარს სპილოების აუზზე მეტად რატომღაც ტალახის ორმო მოეწონა.
ისე მოეწონა, რომ ესე იგი ფაქტიურად აღარ იყურება აუზისკენ. სულ იქ არის მთელი დღეები ზის იქ და ნუ რა ვიცი, ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს.
13-14 ივნისის წყალდიდობის ღამეს ბეგი ღია ვოლიერში იმყოფებოდა და როგორც ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, სწორედ ამ გარემოების გამო გადაურჩა დახრჩობას.
როდესაც გაივსო წყალი და ანუ დაიფარა დაახლოებით იმ ტერიტორიაზე წყალის სიმაღლე დაახლოებით 15 მეტრს აღწევდა შეიძლება მეტიც, ანუ უბრალოდ გამოცურა. წყალი ბეჰემოთის სტიქია და წარმოიდგინეთ, მან შეეცვლა თავისი ვოლიერიდან გმირთა მოედნამდე მიცურვა. რა წარმოიდგინეთ, რა მასშტაბის და რა რაოდენობის წყალი იდგა. შემდეგ წყალი რო წავიდა, ის დარჩა ხმელეთზე.
ამ შენობაში არისო ჩაკეტილი.
საფხულში რო ცხოველებს უბრალოდ არჩევნის საშუალებას ვაძლევთ, შეუძლიათ შიგნით რო ყოფილიყო დაიღუპებოდა. იმიტომ რომ კი ბეჰემოთი ხანსლებს წყალში, მაგრამ რამოდენიმე საათის წყალქვეშ გაძლებას არც ერთ ზუწოვარს არ შეუძლია. მაგრამ საბედნიეროდ შიგნით არისო და მან მოახერხა გაცურვა.
ზურაბ გურიელიძემ, რომელიც თბილისის ზოოპარკს 2006 წლიდან ხელმძღვანელობს, გადმოცემით იცის ბეგის წინამორბედის, ჰიპოპოტამ შალუნის გმირობაც, რომელიც 1960 წლის წყალდიდობის დროს დახურულ ვოლიერში იმყოფებოდა, მაგრამ მაინც მოახერხა გადარჩენა. მწერალმა ედიშერ ყიფიანმა 1960 წლის 4 ივლისს უბის ციგნაკში გაკეთებული ჩანაწერი, რომელიც მასშტაბური წყალდიდობის დროს ზოოპარკის ამოხრჩობას აღწერდა, ასე დაასრულა.
მხოლოდ ბეჰემოთმა შესძლო რკინის ფანჯრის გამომტრევა და გათავისუფლება. იმ საღამოს იგი უძრავად იწვა საზაფხულო ვოლიერში და მძიმედ ქშინავდა, ბრძოლა გადახდილი.
ჰიპოპოტამი შალუნი ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემული წიგნისა თბილისის ზოოპარკი, რომელშიც დეტალურადაა აღწერილი მისი დრამატიზმით სავსე ცხოვრება. საქმე ისაა, რომ 1954 წლამდე თბილისში მხოლოდ ერთი ბეჰემოთი იყო. დეკემბერში კი ჩამოიყვანეს მეორე მდედრი ბეჰემოთი, მანია, რომელიც ბევრად ჭარბობდა თბილისის ზოოპარკის უფრო ადრინდელ მკვიდრს, 6 წლის შალუნს. ჰიპოპოტამების წყვილს 1955 წლის 26 აგვისტოს 15 საათსა და 50 წუთზე საცურაო აუში შეეძინა ჩვილი, რომელიც 2-3 თვის განმავლობაში წყალში ცხოვრობდა. იქ წოვდა ძუძუს და იშვიათად გამოდიოდა ხმელეთზე. ნორჩმა ზოოლოგებმა ბეჰემოთის ნაშიერს ყაზბეგი შეარქვეს, თუმცა ბეჰემოთის დაბადებამ დიდი საზრუნავი გაუჩინა ზოოპარკის ხელმძღვანელობას. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ყაზბეგის დედმამა წინათ ასეთი კარგი მეგობრები შვილის გაჩენის შემდეგ ერთმანეთის მოსისხლე მტრებად იქცნენ. დედა მიმიშიშით, რომ შვილისთვის არაფერი ევნო, ახლოს აღარ გაიგარა ყაზბეგის მამა შალუნი. ზოოპარკი იძულებული გახდა საზამთროა უზირკინის ბოძებით ორ ნაწილად გაეყო. მაგრამ დადგა გაზაფხული, დედაშვილი გამოყვანილ იქნა საზაფხულო ვოლიერში, ხოლო მამა იძულებით ძველ სადგომში დატოვეს. ვერ აიტანა მარტოობა შალუმმა. ერთ მშვენიერთას გაანგრია საკმაოდ მტკიცე კარი და საზაფხულო ვოლიერში გაიჭრა. ამ დროს აუზიდან ამოდიოდა პატარა ყაზბეგი. მამა შვილისკენ გაემართა. მას მხოლოდ მამობრივი სიყვარული ამოქმედებდა, მაგრამ დედა მამაში საფრთხე შეიცნო. თვალის დახამხამებაში აუზიდან ამოიჭრა და შალუნს ეძგერა. თავისი ბასრიკბილებით ბევრი ღრმაჭრილობა მიაყენა მას. საჭირო გახდა ექიმების გამოძახება.
ციტატის დასასრული. თბილისის ზოოპარკს სხვა არაერთი დრამატული წუთი ახსოვს თავისი მრავალწლიანი ისტორიიდან. ერთხელ ავსტრალიის გარეულმა ძაღლმა დინგომ კუდი შემთხვევით მეზობლად მცხოვრებ მგლების გალიაში გაახო. თვალის დახამხამებაში დინგო უკუდოდ დარჩა. ინდუეთის სპილო მალკამ რკინის ღობე გაანგრია და გარეთ გამოსვლა ცდილობდა. დამფრთხალმა მუნჯაკმა 3 მეტრის სიმაღლის კედელი გადალახა და მდინარე ვერის ხეობისაკენ მოუსვა. ვეფხმა როზამ ტიხარი გაანგრია, ლომის გალიაში შეიჭრა და მათ შორის სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა გაიმართა. ასეთი იყო თბილისის ზოოპარკის ყოველდღიურობა, რომელიც დაიწყო შორეულ 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის დადგენილებით დაარსდა ზოოლოგიური პარკი და ამიზნით მდინარე ვერის ხეობაში გამოიყო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. თუმცა მანამდე, 19 საუკუნის მეორე ნახევარში, თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო 20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება, რომლებიც თავიანთ ბაზაზე ინახავდნენ გარეულ ცხოველებს. ველური ბუნების მსოფლიო ფონდის კავკასიის წარმომადგენლობის დირექტორის მოადგილის მუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, თბილისის ზოოპარკს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს სახეობების კონსერვაციის საქმეში, რაც არის კიდეც ზოოპარკების ძირითადი ფუნქცია.
უმრავლეს სახეობა, რაც ზოოპარკში გვეგულება ჩვენა, ეს არის გადაშენების პირას მისული სახეობების, ვეფხვებით, ლომებით. ეს არის არსებითად ბოლო ეგზემპლარები დედამიწის ზურგზე. ბუნებაში ძალიან ცოტა არის, დარჩენილი სულ რამდენია, 3000 ვეფხვია, მე მგონი, დარჩენილია და ასე შემდეგ. ეს არის ძირითადი ფუნქცია და როდესაც მაგალითად კავკასიაში ლეოპარდის აღდგენის პროექტი მიმდინარეობს ახლა, მაგალითად ჩრდილოეთ კავკასიაში, იქ აი ამ აღსადგენად კავკასიური ჯიქის აღდგენის პროექტია. ზუსტად ევროპის ზოოპარკებმა მიაწოდეს კავკასიური ჯიქის ინდივიდები, რომელიც კავკასიის ზოოპარკებში და არსა და არ დარჩა და იქ დარჩა.
თუმცა საქართველოში არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ზოოპარკის დახურვას მოითხოვენ. 21 ივნისს ორგანიზაციამ ვეგან ჯორჯიამ თბილისის მერიის წინ ზოოპარკის გაუქმების მოთხოვნით აქცია გამართა. ორგანიზაციის წევრის ირაკლი კიკილაშვილის არგუმენტები:
ეს არის ცხოველებისათვის ციხე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს რესურსები, რაც იხარჯება ზოოპარკების შენახვაში, შეგვიძლია მოვიხმაროთ ეს რესურსები იმაში, რომ ვებრძოლოთ ბრაკონიერობას და ასევე ნადირობას. მაშინ უფრო შესაძლებელი იქნება დაცვა ცხოველების პირდაპირ ბუნებაში. ფიქრობ, არ არის საჭირო, რომ თუნდაც ბავშვი ხედავდეს გალიაში გამომწყდეულ, რაც საცოდაო ვეფხს, ციხეში გამომწყდეულს.
თუმცა ბიოლოგების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზოოპარკს, მათ შორის თბილისის ზოოპარკს, აქვს მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ფუნქცია. ასე ფიქრობს ზოოლოგი, ცხოველთა ქცევის სპეციალისტი ლევან ბუთხუზი.
ზოოპარკი ეს არის ინსტიტუცია, რომელსაც პირველ რიგში მიდის ძალიან სერიოზული სამეცნიერო საქმიანობა. რა თქმა უნდა, ზოოპარკი, რომელიც არის კარგად მორგული და კარგი ვოლიერებია და ნორმალურ ჯანსაღპირობებში ყავს ცხოველები, ეს არის საგანმანათლებლო ცენტრი პარალელურად. თბილისის ზოოპარკი კი წარმოადგენს ძალიან მნიშვნელოვან საკმანძო ინსტიტუციას, რომელსაც წვლილი შეაქვს მსოფლიოში იშვიათი სახეობების გადარჩენისათვის. ეს არის გენოფონდი, ეს არის პირდაპირი მნიშვნელობით გენები იმ ცხოველებისა, რომლებიც ბუნებაში ან უკვე გადაშენდნენ, ან კიდე გადაშენების ზღვარზე არიან. დიდი უბედურება არ არის კარგ ზოოპარკებში, რომ ყავდეს ცხოველი. საბოლოო ჯამში ეს არის ისევ საზოგადოების გადასაწყვეტი,
საქართველოს საზოგადოება კი ამ ეტაპზე ზოოპარკის შენარჩუნების მომხრეა. ამაზე მეტყველებს ხალდიდობის დროს გამოვლენილი არნახული სოლიდარობა როგორც თბილისის ზოოპარკის ბინადართა, ასევე ზოოპარკის თანამშრომელთა მიმართ. საყურადღებოა სტატისტიკაც. წლის განმავლობაში თბილისის ზოოპარკს 500,000-მდე ადამიანი სტუმრობს, რომელთა შორის ბევრია ბავშვი. ზოოპარკის დირექტორის მოადგილის დავით თაქთაქიშვილის თქმით, 2006 წლიდან მოქმედებს ბავშვთა საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელშიც ბავშვები იღებენ როგორც ეკოლოგიურ განათლებას, ასევე ეკოლოგიურ აღზრდას. დავით თაქთაქიშვილის თქმით, ბავშვებში უზომო პოპულარობით სარგებლობს ბეჰემოთი ბეგლარი, რომლის მადა და მენიუ ახალისებთ როგორც პატარებს, ასევე დიდებსაც.
Ну ძალიან მრავალფეროვანია მისი კვება, ჭამს ყველაფერს, ჭამს ბოსტნეულს, ძირითადად ხილის ნაწილს და ძალიან უყვარს თქვენ წარმოიდგინეთ მჟავე კომბოსტო, წითელი მჟავე კომბოსტო. და დღეში 1 კილო მჟავე კომბოსტოს დიდი სიამოვნებით მიითვეს ხოლმე. აი ესეთი რაღაცა უცნაური გემოვნება აქვს ჩვენ ბეგლას.
შესაძლოა უცნაური გემოვნება და მჟავე კომბოსტოს სიყვარული ბეგლარს გამოხვა რუსეთიდან, კალინგრადის ზოოპარკიდან, სადაც ის 1999 წლის 4 ივნისს დაიბადა. სხვათა შორის მისი ნათლობის სახელი არა ბეგლარი, არამედ ჰუსეინ დელფინია. ბეგლარი თბილისის ზოოპარკის ვეტექიმებმა დაარქვეს. ჰიპოპოტამები სოციალური ცხოველები არიან. შესაბამისად, როგორც თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ბეგის მარტოობასაც წერტილი დაესვას.
სამწუხაროდ ჩვენი ვოლიერი არ ძლეოდა იმ საშუალებას, რომ მეორე ვეჰემოთი ჩამოგვეყვანა. თუმცა ჩვენ გეგმაში ჰქონდა ამის გადაკეთება, ის ადგილი ცოტა რთული იყო და მაქსიმალურად გავადიდეთ იქ, რაც კი შესაძლებელი იყო. ამიტომ უკვე სხვა გეგმა უნდა შევგემუშავებინა, საით უნდა გადაგვეყვანა ვეჰემოთი, ალბათ აქ იგულისხმებოდა ძირითადად მაინც ახალ ტერიტორიაზე ახალი აშენებულიყო. ჩვენი ბეგი ჯერ კიდევ ახალგაზრდა, სულ რამოდენიმე წლის წინ გახდა სქესმწიფე. ანუ შესაბამისად ჯერ კიდევ არის შანსი, რომ თქვათ, ბას ჩამოუყანოთ გოგო ბეჰემოტი და შემდეგ ასე პატარ-პატარა ბეჰემოტუნები გვყავდეს.
პატარა ბეჰემოთები, ანუ ბეგლარის ნაშიერები, მაღალი ალბათობით გაჩნდებიან ახალ ზოოპარკში, რომელიც თბილისის მერიის მიერ გამოქვეყნებული პროექტის მიხედვით თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით 47 ჰექტარზე გაშენდება და წლის განმავლობაში 1.5 მილიონ დამთვალიერებელს მიიზიდავს. შედარებისათვის თბილისის ზოოპარკს ამჟამად მხოლოდ 9 ჰექტარი უკავია და 500,000 მნახველს მასპინძლობს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Don't need no dealer to keep you waiting around. Late night road trips to the seedy side of town. Don't need no friend of a friend whose cousin knows a guy. Don't need to worry and fret and panic before you can finally get high. 'Cause boy, if you don't got that card, you won't get very far. 'Cause you got the medical marijuana blues. Say, doctor, help me, please. Got a headache, I'm tired and stressed out, and I can't get back to sleep. You say, doctor, help me, please. I'm hearing voices and I'm seeing things, and I need me a remedy. But boy, if you don't got that card, you won't get very far. 'Cause you got the medical marijuana blues.
Oh, Blaine, you got a doctor?
Oh, yeah, man, I got all kinds of doctors.
Oh, yeah?
You just need money, you get any doctor you want, dude.
What's a good doctor?
I got Dr. Dre, you know Dr. Dre?
Uh-huh.
Yeah, he got some good stuff, man.
Oh,
he'll make you feel good.
Oh, yeah. Well.
And Dr. Phil?
Dr. Phil.
Yeah, he'll get you all the pills you need.
Oh, what about that Dr. Conrad Murray?
Oh, Doc, oh, that guy? Oh, man, stay away from that dude, man. He can't tell time with his shit, man.
Oh, okay.
No, I wouldn't go near that dude.
Oh, well, what was it, Dr. Dre?
Yeah, Dr. Dre, yeah, you can't hang with him. Say, doctor, help me, please. I got acid reflux and my feet hurt, and it's painful when I pee. You say, doctor, help me, please.
free. But boy, if you don't get that card, you won't get very far. You got the medical marijuana blues.
Hold up, blood, let's go see that doctor then.
Just a minute, man. Hey, help me out here. I made up my own card here. I want you to tell me if it's all right. Take a look at it. Is that right?
Is you? That's a white man on this card.
Yeah, well, that's okay. I'm blind. They don't know the difference.
You say Juan Lopez.
But boy, if you don't got that card, you won't get very far. You got the medical marijuana blues.
Радио თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. პრაღაში დასასრულს უახლოვდება კვადრიენალე, მთელ მსოფლიოში სცენოგრაფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი, რომელზეც ამჯერად სარეკორდო რაოდენობის ქვეყნები არიან წარმოდგენილი. 78 ქვეყანა, მათ შორის საქართველო. რადიო თავისუფლების სტუდიაში უკვე არაერთხელ ვისაუბრეთ საქართველოს დელეგაციის წევრებთან. წარმოგიდგინეთ, როგორც ეროვნული, ისე სტუდენტური პავილიონების კურატორები, მხატვრები. კვადრიენალე 28 ივნისს დაიხურება, თუმცა უკვე გამოვლინდნენ გამარჯვებულები. საუკეთესო ექსპოზიციისთვის განკუთვნილი პრემია ოქროს ტრიგა ერგო ესტონეთის პროექტს. დასახელდნენ გამარჯვებულები კიდევ 20-მდე კატეგორიაში. ქართველი ხელოვანები ამჯერად პრემიების გარეშე დარჩნენ. განსხვავებით 1979 წლისგან, როცა კვადრიენალეს ოქროს მედალი ერგო მხატვარ თემურ ნინუას. მას რამდენად ღირებული, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს წარმომადგენელთათვის პრაღის კვადრიენალეში მონაწილეობა. ამის გასარკვევად სტუდიაში მოვიწვიეთ და შთაბეჭდილებების გაზიარება ვთხოვეთ ქართული გამოფენის კატალოგის ავტორს, ხელოვნებათმცოდნე მარიანა ოკლეის. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა.
ძალიან კაფიოდ გამოჩნდა თუ საითმედის დღეს თეატრალური მხატვრობა. რამდენად მისაღებია ეს, ვთქვათ, ჩემთვის ამ შემთხვევაში, ეს კიდევ მეორე საკითხი არის. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მრავალფეროვანია, ძალიან კონცეპტუალურია, რაღაცა იცით, მე მაინც შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ცოტა შორდებით თეატრს და მე არ მინდა გვიგულისხმო კლასიკური თეატრის მხოლოდ ფარგლები. ზოგადად თეატრი
თქვენ გულისხმობთ იმიტომ, რომ მხატვრის თეატრს ეკეთდება აქცენტი?
იცით როგორ არის, აი საერთოდ რაც სამყარო მოიტანა დღეს, ცოტა დეჰუმანიზაცია, აი ეს გამოჩნდა საკმაოდ მკვეთრად აი ამ პავილიონების ნახვის დროს, იმიტომ რომ მხატვრის თეატრი მხოლოდ რიგ შემთხვევაში დავინახე. დანარჩი შემთხვევაში ეს რაღაცა იდეების ერთობლიობა, რომელიც შეიძლება თეატრალურ სივრცეში სცენაზე რო ვნახო, საკმაოდ საინტერესოდ გაიჟღეროს, თუმცა აი ასე ცალკე აღებული, ეს იყო ჩემთვის არა თეატრალური გარემო, არამედ ჩვეულებრივი სახვითი, თანამედროვე სახვითი ხელოვნებაში არსებული ტენდენცია.
მსახიობების ნაკლებობას გულისხმობთ, იმიტომ რომ თქვენმა კოლეგებმა, ქართული დელეგაციის ზოგმა წევრმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, რომ აი მსახიობის მონაწილეობა რაღაც მომენტებში გვაკლდაო.
იცით რა არის, მე ალბან მსახიობზე არ გავამახვილებდი, შეიძლება ამ შემთხვევაში ჩემი კუთხი ხელოვნებაცოდნის, რომელიც თეატრის მხატვრობაში ისრას, მე აქ ვიგრძენი იცით რისინაკლებობა, აი რაღაცა კარნავალური მომენტი, მაგიური მომენტი, რომელიც აი ბავშვობაში მე მქონდა ასე ჩადებული, თეატრში რომ მივდიოდი, აი ეს რაღაცა ცოცხალი თითქოს დამოკიდებულება თეატრისადმი გაქრა. მართალია ძალიან ბევრი ძახის დღეს უკვე კლასიკური თეატრი მოკვდა. არის ასეთი წარმოდგენა. მაგრამ ჩემის აზრით, საერთოდ სახვით ხელოვნებაშიც ესეა. სანამ რაღაცა მოკვდება, ის კარგად უნდა შეისწავლო იმისთვის, რომ იმის ბაზაზე რაღაც ახალი გააკეთო. იმიტომ რომ ჯერ კიდევ დიდი მხატვრები თანამედროვეობის იძახდნენ, რომ უნდა იცოდე რაფაელი, უნდა იცნობდე კლასიკურ ნახატს იმისთვის, რომ მერე ის დაშალო. და აი ამის ნაკლებობა მქონდა, რამდენად ის მხატვრები, რომლებიც იქ არიან წარმოდგენილები, რამდენად ფლობენ აი ამ ენას იმისთვის, რომ მოახერხონ შემდგომ ახალი იდეის აღმოცენებას ამ ძველის საფუძველზე. და ამიტომაც იყო რა საკურველია ძალიან საინტერესო პავილიონები.
და დაასახელეთ თუ შესაძლებელია მოგეწონა.
აი, მაგალითად, იაპონიის პავილიონი, რომელიც ისეთ როგორ იყო, მათ ქონდათ ესეთი წრიული კარუსელი წარმოდგენილი, რომელზედაც დაყენებული იყო ხისგან გამოჭრილი ცხოველთა ფიგურები. და შენამაზე რო ახტებოდი, ამ ფიგურებს შორის აღმოჩნდებოდი და მე რა ხან ახალი ჩამოსულები ყავით თბილისში საშნელი ტრაგედიის მერე, ამიტომაც აი ეს თევზი იქნებოდა თუ ნიანგი, რომელიც აი იქ იყო წარმოდგენილი, რაღაცა უცებ ვიგზენი, რომ რაღაცა ჩემთან ძალიან ახლოს არის ეს თემა. პლუს არაჩვეულებრივად დადებული ძალიან კარგი მუსიკა იყო ამაზე და აი მე ყოველ შემთხვევაში ვიგზენი ის, რომ ჩემზე შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, სადაც დევს იდეა. გარკვეული იდეა. ეს არ არის მარტო რაღაცა ზედაპირული დეკლარირება, რაღაცა გარკვეული ფრაზის, იდეის, არამედ ზედაპირული, თან აი ადამ არ გაატარა მხატვარმა თავის თავში. ეს არის უბრალოდ რაღაცა აი ზედაპირულად შენ აიღე, მოიტანე და ამიტომაც ის ჩემთან ინტერაქტივში არ შევიდა. ინტერაქტივი ხო არ ნიშნავს იმას, რომ მე აუცილებლად იმას უნდა შევეხო, იმის სახით რომ რაღაცა უნდა გამოვაღო, სადღაც უნდა ჭუჭუტანაში ჩავიხედო. ეს არ არის. ინტერაქტივი ჩემთვის ეს არის ემოციო ურ აზრობრივი კონტაქტის დამყარება. აი ბევრ პავილიონში მე ეს ვერ ვიგზენი და
აი და ქალბატონო მარიანა, თქვენ აი ამ კრიტიკულ მოსაზრებას რო გამოთქვამთ ამ საუბარში, თქვენ კონტაქტ საშუალება იქ კვადრიენალეზე კოლეგებთან, თუნდაც უცხოელ კოლეგებთან გესაუბრათ ამ საკითხებზე?
იცით როგორი ხრიდა მქონდა ასეთ რაღაცა კონტაქტის დამყარების საშუალება ჩვენ პავილიონში? მოდიოდა უამრავი სტუმარი და მას შორის გამარჯვებული სტუმრებიც კი იყვნენ,
მაგრამ საქართველოს ეროვნულ პავილიონში და სტუდენტურშიც.
სტუდენტური იცით რა არის, მიუხედავად იმისა რომ კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა ორივე, სტუდენტური იმის გამო რომ ცალკე პავილიონში იყო და ცალკე წარდგენილი კავკას სახლში, ამიტომაც ჩვენ კომუნიკაცია ზოგადად ქონდა, მაგრამ ყოველდღიურად თითოეული ჩვენთაგანი თავისი საქმეთ იყო დაკავებული და აი ამ ეროვნულ პავილიონში შესაძაც მოდიოდა მნახველი. აი თუნდაც გამარჯვებული სპეციალური პრიზი გადაეცა ინგლისის პავილიონის კურატორს. ორი დღის წინ მოვიდა ჩვენთან და თქვა რომ გადახედა, ჯერ ესე თქვა რომ ძალიან განსაკუთრებულია და ჩვენ ძალიან უხვად არა, მაგრამ რამოდენიმე კოსტიუმია წარმოდგენილი და ნომინაცია კოსტიუმში არ გაიცა საერთოდ. და ამ ქალბატონმა აღნიშნა რომ ცითო რაღაცა გარკვეულად მიკვირს კიდევაც. ყოველ შემთხვევაში გვაგზნობინა ის, რომ აი ამის მქონე პავილიონს საერთოდ ნახა დატოვეს ყოველგვარი აი ასეთი ყურადღების გარეშე, აი ამ კოსტიუმის მიმართულებით მაინც. იმიტომ რომ კი შეიძლება ეს კლასიკური ფორმა ვთქვათ ჩვენი სპექტაკლებისა, მაგრამ ეს კლასიკა უკვე რაღაცა ახალ იდეურ ასპექტში არის აღვანილი, დღევანდელობასთან არის დაკავშირებული. მხატვარი ცდილობს რომ თავისი თავი გამოხატოს, გამოხატოს თავისი დამოკიდებული ულება მიმდინარე მოვლენების მიერ. ამიტომაც ზოგჯერ ეს პოლიტიკურ ასპექტშია, ზოგჯერ
პოლიტიკა იყო კიდეც ერთ-ერთი თემა ამ კვადრიენალეს, ამინდი მუსიკა და პოლიტიკა.
აი ის თუნდაც რომ ამ რამინც ქმნის დღევანდელი დრამატურგია ქართულ თეატრში, ესეც ჩვენ ძალიან კარგად წარმოვაჩინეთ.
ჩვენ კი ამაზე უკვე არაერთხელ ველაპარაკეთ ჩვენს მსმენელს, მაგრამ მოკლედ, ძალიან მოკლედ რომ წარმოადგინოთ ქართული კონცეფცია.
Ну, კონცეფციის ძირითადი თემა იყო, ну, ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, ქალის ხმა და აი ქართული იდენტობის ძიება ამ ქალის მიერ შესრულებულ თეატრალურ მხატვრობაში. მოხდა ისე, რომ დღეს ქართულ სცენაზე ერთდროულად ბევრ თეატრში პარალელურად მოღვაწეობს ძალიან ბევრი ქალი. და ყველა აბსოლუტურად მე თუ მაგდრომე მხოლოდ ჩამოვთვლი მათ სახელებს და გვარებს, იმიტომ რომ
მაინც
ეს არის ანკა კალატოზიშვილი, ნინო ჩუბინიშვილი, ნინო კიტია, ნინო ჩიტაიშვილი, ნინო სურგულაძემდე ნინო, ანანო ნინოა, მანანა გუნია, ეკა სოლოღაშვილი, ანანო მოსიძე, თამარო ხიკიანი, თეო კუხიანიძე და ნოცა ხიდაშელი. აშკარად აი ამ ქალთა შემოქმედებაში გამოიკვეთა ორი ხაზი. ერთი უფრო კონცეფტუალური ალური შეიძლება ითქვას და მეორე, ну ხა ესთეტიზმისაკენ გადახილი, მაგრამ ცუდი გაგებით არა, უბრალოდ აი ამ კლასიკური ფორმის გამოყენება გარკვეული რეპლიკების სახით ჩასმული ახალ რაღაცა თეატრალურ გარემოში. არავის არ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ყველა აბსოლუტურად მხატვარი ღირებულია ჩემთვის, იმიტომ რომ ყველა მხატვარში მე ვხედავ რაღაცა დიდ კულტურას, რაც ძალიან აკლია დღევანდელ საზოგადოებას, ინტელექტს, თავის დამოკიდებულებას და ამიტომაც
და თავისი გზის ძიებას,
ძიებას რასაკვირველია. მე ვთვლი, რომ ქართული პავილიონი ზოგადად შედგა, იმიტომ რომ
მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთი ნომინაციით ჯილდო არ ერქვა, რაც რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, მაგრამ 4 წელიწადში ისევ გამართება კვადრიანალე პრაღის და როგორც საქართველოს კულტურის სამინისტრო ყოველას გვპირდება, ისევ იქნება ქართული დელეგაცია წარმოდგენილი. აი თქვენთვის პირადად თქვენ რა ისწავლეთ? ეხლა ბრძანდებოდით კატალოგის ავტორი. აი 4 წელიწადში რას გააკეთებთ თქვა სხვანაირად? აი რა დასკვნები გამოიტანეთ? თქვენი როლი როგორ შეიძლება შეიცვალოს?
ჩემთვის ერთი დასკვნა. მე აი ვნახე ბევრი რამე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი გამოცდილება მივიღე, მაგრამ მე შემიძლია თქვა ერთი, რომ ქართული პავილიონი ეს იყო ის, რაც ჩვენ გვაწუხებს, რაც ჩვენია, ამიტომაც იყო ძალიან ალალი, ძალიან ბუნებრივი და მე მაინც ალბათ ვისურვებდი და უსურებ ქართულ მხატვრობას იმას, რომ ჩვენ ჩვენი გზით ვიაროთ. ეს აუცილებლად დაფასდება. რაღაცა დრო მოვა, როდესაც აი ესეთი ძალიან ხმამაღალი დეკლარირებული თეატრალური ზედაპირულა თვალშისაცემი, აი ეს ყველაფერი რო ვნახე, მე მაინთლი რომ ქართული თეატრი უნდა თავისი გზით იაროს.
და რა არის ქართული თეატრის გზა? მაშინ ეს მითხარით.
ქართული თეატრი ორგანულია. იქ არ არის ცალკე მხატვრის მუშაობა შეიძლება გამოყოფილი. ეს არის ერთიანი ორგანიზმი. აი ჩვენი პავილიონი ისე იყო მოწყობილი, რომ სამი გასასვლელი ჰქონდა, ეს თითქოს რაღაცა გზა ჯვარედინზე დგას, ყველანაირად შეიძლებოდა ამის ამოკითხვა, მაგრამ ჩემთვის როგორც ხელოვნებასთან დაკავშირებულ ადამიანს, მე ისე წავიკითხე, ეს არის თეატრის ბუნება, სადაც ყველა ხელოვანის გზა იკვეთება და აი მათი ჰარმონიული გადაკვეთა გვაძლევს ერთიანობას, გვაძლევს მთლიანობას, მხატვრულ მთლიანობას, მას რომელი ძალიან საინტერესოა. ქართული თეატრი კარნავალურია ცოტა, იმიტომ რომ ბერიკაობა გვიდევს საფუძველში. ქართული თეატრი ძალიან კმედითი სცენოგრაფია, რომელიც განსაზღვრავს რაღაცა მომენტში მხატვარი განსაზღვრავს, ნუ ეხა არ შემიძლია თქვა ბოლომდე, არა, მიზანსცენისაგებას ყოველ შემთხვევაში და აი ის ურყევი მთლიანობა, რომელიც მას აქვს, ამას დამატებული რაღაცა დიდი სულიერება, რომელიც ქართულ ხელოვნებას ზოგადად გააჩნია ოდითგანვე შუა საუკუნეებიდან მოდის, რომ აი ეს არასოდეს დაკარგულიყო ჩვენ თეატრში.
ეს გახლავთ ინტერვიუ მარიანა ოკლეისთან, ხელოვნებათ მწოდნესთან, რომელიც გახლავთ პრაღაში კვადრიენალეს ქართული დელეგაციის წარმომადგენელი და კვადრიენალეზე ქართული გამოფენის კატალოგის ავტორი. მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4.